วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นาทีนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ขบวนการรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลเวนต์หรือที่รู้จักกันในชื่อไอซิลไอซิสและ IS ยังคงปฏิบัติการโจมตีอย่างป่าเถื่อนในซีเรียและอิรักก่อให้เกิดความหวาดผวาต่อประชาคมโลกด้วยการกระทำที่โหดเหี้ยมทารุณรวมถึงการสังหารหมู่การตัดศีรษะการบังคับให้เปลี่ยนศาสนาการปล้นชิงทรัพย์และการข่มขืนเวลานี้รัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดแห่งซีเรียกล่าวอ้างว่ากองทัพซีเรียเป็นเพียงกองทัพเดียวที่กำลังเผชิญหน้าต่อสู้กับขบวนการรัฐอิสลามและได้ขอให้ประเทศอื่นเข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่สหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลประธานาธิบดีอัสซาดเองที่มีบทบาทต่อการขยายตัวของขบวนการรัฐอิสลามเนื่องจากประธานาธิบดีอัสซาดสนับสนุนให้นักรบต่างชาติจำนวนมากมุ่งเข้าไปยังซีเรียและอิรักเป็นเวลานับ10ปีมาแล้วและยังใช้วิธีการที่รุนแรงในการปราบปรามผู้ประท้วงอย่างสันตินอกจากนี้ยังใช้การโจมตีด้วยแก๊สพิษใช้ระเบิดปลูพรมถล่มและทำให้ชาวซีเรียจำนวนมากอดอยากหิวโหยดังนั้นประธานาธิบดีอัสซาดจึงไม่ถือว่าเป็นพันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายในเมื่อยังเป็นผู้ใช้วิธีการแบบก่อการร้ายเสียเองจนทำให้เกิดกลุ่มความคิดสุดโต่งขึ้นมามากมายรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อเร็วนี้ว่าการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนของประธานาธิบดีอัสซาดต่อประชาชนของตนเองได้ทำให้เกิดสุญญากาศขนาดใหญ่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ขัดแย้งรุนแรงและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผู้คนจำนวนมากจึงถูกดึงดูดเข้าสู่ขบวนการรัฐอิสลามไอซิลดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประธานาธิบดีอัสซาดคือส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นรองที่ปรึกษาเบนโรสกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่าในที่สุดแล้วยุทธศาสตร์ระยะยาวจะสามารถปราบกลุ่มไอซิลได้โดยจะช่วยกระชับพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลในขณะที่เพิ่มศักยภาพของกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิรักให้สามารถขับไล่กลุ่มไอซิลออกจากอิรักขณะเดียวกันก็เพิ่มศักยภาพของกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในซีเรียเพื่อที่จะให้สามารถรับมือกับกลุ่มไอซิลให้ได้โดยกองกำลังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดนี้ถือเป็นทางเลือกที่สหรัฐสนับสนุนในการต่อสู้กับกองกำลังของประธานาธิบดีอัสซาดเช่นกันรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังมองหาความร่วมมือกับประเทศที่มีเป้าหมายเดียวกันในการหยุดยั้งการกระทำหนองเลือดของกลุ่มไอซิลเพราะเชื่อว่าหากมีความร่วมมือดังกล่าวก็จะสามารถลดพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่มไอซิลได้รวมทั้งการผลักดันให้เกิดรัฐบาลชุดใหม่ในอิรักโดยเร็วก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยดึงความร่วมมือจากประเทศอื่นๆในแถบนี้และจากชุมชนมุสลิมนิกายซุนนีในอิรักให้เข้ามาร่วมมือกันขับไล่กลุ่มไอซิลออกไปจากอิรักได้เช่นกัน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยิงปืนใหญ่ใส่เรือลาดตระเวนของยูเครนในการปะทะกันครั้งล่าสุดซึ่งผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนประกาศว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางทะเลครั้งแรกของยูเครนกองทัพอิรักพยายามบุกยึดเมืองอเมรีคืนจากกลุ่มไอซิสเพื่อปลดปล่อยประชาชนหลายพันคนที่ยังติดอยู่ในเมืองนั้นมากกว่า2เดือนแล้วและเจ้าหน้าที่สวีเดนกำลังวินิจฉัยชายผู้หนึ่งว่ามีเชื้ออีโบลาหรือไม่ขณะที่กักบริเวณไว้ที่โรงพยาบาลในกรุงสต็อกโฮล์มนะครับหลังจากที่ชายผู้นี้ล้มป่วยเมื่อกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีโบลาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีข่าวธุรกิจซึ่งก็มีความคืบหน้าของการประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Apple ซึ่งอาจจะเป็น iPhone 6มาเสนอด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยการเต้นรำหรือระบำหน้าท้องที่เรียกว่า Fusion Belly Dancing จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับเริ่มกันที่ยูเครนนะครับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียระดมยิงปืนใหญ่ใส่เรือลาดตระเวนของยูเครนในบริเวณทะเลอาซอฟก่อให้เกิดความเสียหายต่อเรือดังกล่าวแต่ยังไม่มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตหรือไม่นะครับทางอดีตผู้บัญชาการรบของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเรียกการโจมตีเรือลาดตระเวนยูเครนครั้งนี้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางทะเลครั้งแรกของกองทัพยูเครนโดยทะเลอาซอฟนั้นอยู่บริเวณพรมแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังเกิดการต่อสู้เพื่อแย่งชิงการครอบครองดินแดนดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีของยูเครนวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินได้เรียกร้องในวันนี้ให้มีการเจรจาในทันทีระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเพื่อหารือเรื่องการยุติความรุนแรงทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนและหาทางปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นแถลงการของผู้นำสหภาพยุโรปที่ร่วมประชุมในกรุงบรัสเซลส์ได้ขอให้รัสเซียถอนทหารและอาวุธออกจากยูเครนในทันทีแต่ทางรัสเซียนั้นปฏิเสธว่าไม่มีทหารรัสเซียอยู่ในยูเครนตามข้อกล่าวหาแม้ว่าก่อนหน้านี้มีหลักฐานมากมายแสดงให้เห็นว่ามีขบวนรถทหารของรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับไปกันต่อที่อิรักครับเจ้าหน้าที่อิรักรายงานว่ากองทัพอิรักกำลังพยายามบุกยึดเมืองอเมรีทางเหนือของอิรักคืนมาจากกลุ่มมุสลิมติดอาวุธให้ได้ซึ่งเมืองดังกล่าวนั้นมีประชาชนหลายพันคนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธกักบริเวณไว้เป็นเวลากว่า2เดือนขณะที่อาหารน้ำและยารักษาโรคลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับพลโทกวาซิมอัลมุซาดีแห่งกองทัพอิรักเปิดเผยว่ากองทัพอิรักได้ผนึกกำลังกับนักรบนิกายชีอะบุกเข้าไปในเมืองอเมรีเมื่อวันอาทิตย์และได้ต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธในเมืองดังกล่าวอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ในวันเสาร์กองทัพสหรัฐได้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่สมาชิกขบวนการรัฐอิสลามไอซิสรอบเมืองอเมรีเพื่อเปิดทางให้ทหารอิรักนั้นเข้าไปในเมืองดังกล่าวและยังได้ส่งความช่วยเหลือฉุกเฉินไปให้กับประชาชนที่ติดอยู่ในเมืองนั้นโดยส่งลงไปทางเครื่องบินนะครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องบินของออสเตรเลียฝรั่งเศสและอังกฤษทางด้านนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียโทนี่แอบเบิร์ตกล่าวปราศัยในวันอาทิตย์ว่าสถานการณ์ในอิรักขณะนี้ถือเป็นความหายนะด้านมนุษยธรรมและบอกด้วยว่าออสเตรเลียจะร่วมทำงานกับประเทศพันธมิตรเพื่อยุติภัยคุกคามจากกลุ่มติดอาวุธไอซิสให้ได้นะครับส่วนทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจอห์นแครีให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทมส์ว่าสหรัฐจะใช้การประชุมสุดยอดขององค์การนาโต้ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่5กันยายนเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในหมู่พันธมิตรในการต่อสู้กับกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีความคิดสุดโต่งหรือไอซิสกลุ่มนี้เช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับกษัตริย์อับดุลลาของซาอุดีอาระเบียทรงกล่าวเตือนว่าขบวนการรัฐอิสลามอาจมีเป้าหมายโจมตีในยุโรปและสหรัฐหากว่าประเทศตะวันตกนั้นล้มเหลวที่ในการหาทางร่วมมือตอบโต้ต่อปฏิบัติการของกลุ่มไอซิสในอิรัก และซีเรียในขณะนี้นะครับและเมื่อวันศุกร์ทางการอังกฤษก็ได้เพิ่มระดับการเตือนภัยการก่อการร้ายในอังกฤษสู่ขั้นร้ายแรงซึ่งหมายความว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเกิดการโจมตีโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายถึงกระนั้นก็ยังไม่มีรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีที่ว่านี้นะครับการเพิ่มระดับการเตือนภัยเป็นร้ายแรงนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีซึ่งเป็นระดับที่รองจากระดับสูงสุดคือขั้นวิกฤตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเติบโตของกลุ่มไอซิสในอิรักและซีเรียซึ่งเชื่อว่ามีพลเมืองอังกฤษเข้าร่วมกับกลุ่มนี้ด้วยประมาณ500คนซึ่งคนเหล่านั้นสามารถเดินทางเข้ามาไปยังอังกฤษได้อย่างง่ายดายจนก่อให้เกิดความหวาดกลัวว่าอาจจะเกิดการก่อการร้ายในอังกฤษขึ้นได้นะครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับอิรักนะครับขยับไปที่ลิเบียกลุ่มติดอาวุธอิสลามในลิเบียประกาศว่าสามารถยึดกลุ่มอาคารของสถานทูตสหรัฐในกรุงทริโปลีไว้ได้แล้ว1เดือนหลังจากที่บรรดานักการทูตและเจ้าหน้าที่อเมริกันที่สถานทูตดังกล่าวนั้นได้หลบหนีความรุนแรงออกจากกรุงทริโปลีสำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธที่มีชื่อว่า Dawn of Libya ได้ประกาศว่าสามารถยึดอาคารในอาณาบริเวณสถานทูตสหรัฐในกรุงทริโปลีเอาไว้แล้วได้ประมาณ1สัปดาห์โดยยึดมาจากกลุ่มติดอาวุธที่เป็นศัตรูกันอีกกลุ่มหนึ่งนะครับหลังจากที่เกิดการต่อสู้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกันในกรุงทริโปลีและรอบๆสนามบินระหว่างประเทศสำนักข่าวอัลอาราบียาในดูไบแพร่ภาพวิดีโอที่มีภาพนักรบของกลุ่มติดอาวุธอิสลามกระโดดจากหลังคาอาคารแห่งหนึ่งลงสระว่ายน้ำที่อยู่ในเขตสถานทูตสหรัฐซึ่งทางด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำลิเบียเดโบราห์โจนส์ยืนยันนะครับว่าวิดีโอดังกล่าวนั้นถ่ายมาจากเขตสถานทูตสหรัฐในลิเบียจริงนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปต่อกันที่รายงานเกี่ยวกับสุขภาพและโรคการระบาดของเชื้ออีโบลาบ้างนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสวีเดนกำลังวินิจฉัยผู้ป่วยคนหนึ่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงสตอกโฮล์มว่ามีเชื้อไวรัสอีโบลาหรือไม่โดยรายงานระบุว่าชายชาวสวีเดนผู้นี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะการเกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาจากนั้นก็มีไข้ขึ้นสูงและได้ถูกกักบริเวณเอาไว้แบบแยกเดี่ยวเพื่อดูอาการที่โรงพยาบาลในกรุงสตอกโฮล์มแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเซเนกัลกลายเป็นประเทศที่5ที่มีผู้ติดเชื้ออีโบลาต่อจากไลบีเรียกินีเซราลีโอและไนจีเรียซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้วกว่า 1,500 คนและมีผู้ติดเชื้อราว 3,000 คนนะครับองค์การอนามัยโลกกล่าวว่า 40% ของผู้ติดเชื้ออีโบลาเกิดขึ้นในช่วงเวลา1เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการส่วนพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันจันทร์ซึ่งเป็นวัน Labor Day ในสหรัฐก็จะยังถือเป็นวันฮอลิเดย์หรือวันหยุดราชการเช่นกันนะครับตลาดหุ้นต่างๆก็จะยังคงปิดและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันอังคารตามเวลาในสหรัฐครับแต่ว่าคุณนิตยามาพึ่งพงไม่หยุดทำงานนะครับมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะเศรษฐกิจของบราซิลเข้าภาวะถดถอยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตัวเลขที่รัฐบาลบราซิลเปิดเผยออกมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศในไตรมาสที่2ของปีนี้ลดลง 0.6% และเป็นการลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสที่2ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นคำจำกัดความของภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะนักวิเคราะห์กล่าวว่าทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความต้องการสินค้าส่งออกของบราซิลในตลาดโลกลดลงนอกจากนี้นักลงทุนยังไม่อยากตัดสินใจเพราะอยากจะรอดูผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนตุลาคมนี้ก่อนนะคะ นักวิเคราะห์ให้ความเห็นไว้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่ผลกระทบเชิงลบนี้มาจากการแข่งขันฟุตบอลโลกเพราะหลายเมืองที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประกาศหยุดงานในวันที่มีการแข่งขันทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงค่ะทีนี้ไปกันที่จีนนะคะกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติเป็นเจ้าของโรงพยาบาลได้ 100% ใน7เมืองใหญ่และ7จังหวัดในประเทศจีนซึ่งรวมทั้งกรุงปักกิ่งนครเทียนซินเซี่ยงไฮ้และจังหวัดเจียงสูฟูเจียนกวางตุ้งและไหหนานนะคะโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมคาดกันว่าการใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลของจีนจะเพิ่มสูงขึ้นถึง1 ล้านล้านดอลลาร์ภายในเวลาไม่เกิน6ปีข้างหน้าและเป็นที่สนใจสำหรับนักธุรกิจโรงพยาบาลและเป็นที่สนใจสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลอย่าง Raffles Medical Group ของสิงคโปร์ IHH Healthcare ของมาเลเซียและ Chindex International ซึ่งขึ้นทะเบียนขายหุ้นไว้ในตลาดหุ้นในสหรัฐนะคะก่อนหน้านี้ปักกิ่งอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นโรงพยาบาลในจีนได้เพียง 70% เวลานี้จีนมีโรงพยาบาล 11,300 แห่งคาดว่าในช่วง 5-10 ปีข้างหน้าจะมีโรงพยาบาลเปิดใหม่อีก 8,000 แห่งค่ะไปกันที่อเมริกาค่ะหนุ่มอเมริกัน3คนตั้งเป้าผลิตถุงเท้าชั้นดีสำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงโดยมีจุดขายว่าวัสดุทุกอย่างที่นำมาใช้ในการผลิตแม้กระทั่งกล่องบรรจุถุงเท้าที่จะส่งให้ลูกค้าจะต้อง Made in USA ทั้งหมดนะคะผู้ประกอบการหนุ่มน้อยทั้ง3คนตั้งเป้าผลิตถุงเท้าคุณภาพสูงสีสันสดใสออกแบบง่ายๆใช้ได้กับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงโดยมีหลักการสำคัญอีกประการหนึ่งคือวัสดุที่ใช้นั้นจะต้องมีคุณภาพสูงที่สุดหนุ่ม3คนนี้ระดมทุนโดยผ่านทางเว็บไซต์ Kickstarter ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทั่วโลกร่วมลงทุนด้วยได้และหลังจาก1เดือนบริษัท Penance Hall แห่งนี้ได้รับเงินลงทุนผ่าน Kickstarter มากกว่า 50,000 ดอลลาร์ซึ่งเวลานี้กลายมาเป็นถุงเท้าชั้นดี 5,000 คู่พร้อมจะส่งไปให้ลูกค้าที่ร่วมลงทุนทั่วโลกแล้วราวๆ 1,000 รายผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้ง3คนนี้บอกว่าถ้าขายถุงเท้าออนไลน์ประสบความสำเร็จก็หวังจะขยายไปผลิตเสื้อผ้าและวางขายตามร้านค้าในอเมริกาได้ภายใน10ปีข้างหน้าค่ะในอีกด้านหนึ่งนะคะที่ยังเกี่ยวกับอเมริกาข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone 6ของ Apple ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกวันและ Apple ร่อนบัตรเชิญสำหรับอีเวนต์ในวันที่9กันยายนนี้โดยมีข้อความในบัตรเชิญยั่วยุความกระหายของผู้รับเชิญเพียงแต่ว่าอยากจะบอกมากกว่านี้ค่ะบรรดาเว็บไซต์เกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีเชื่อว่า Apple จะเผยโฉม iPhone 6ซึ่งจะมีจอภาพใหญ่กว่าเดิมราวๆ 2 เซนติเมตรผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เล่าลือกันมากอีกอันหนึ่งคือ iWatch หรือ Smartwatch ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ติดตามสภาพของสุขภาพอนามัยของตนได้รวมทั้งเชื่อมติดต่อกับเครื่องใช้และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในบ้านได้ด้วยนะคะถ้ามี iWatch จริงก็นับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ Apple นับตั้งแต่ iPad เมื่อเกือบ4ปีที่แล้วค่ะและส่งท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกำลังมีร้านค้าใหม่หรือสตูดิโอที่ผูกการเรียนวาดรูปกับการชิมเหล้าองุ่นหรือไวน์ชื่อ Painting with a Twist ที่เพิ่งเปิดแฟรนไชส์ใหม่ล่าสุดที่เมืองแอชเบิร์นในรัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันเจ้าของผู้ก่อตั้งเริ่มต้นมาจากนครนิวออร์ลีนส์ในรัฐลุยเซียนานะคะแคธี่เดเลโนบอกว่าเธอและผู้ร่วมก่อตั้ง Painting with a Twist Renee Maloney ซึ่งเป็นแม่บ้านสองคนในนครนิวออร์ลีนส์อยากจะหาทางช่วยให้ผู้คนที่นั่นมีความสนุกสนานหลังพายุเฮอริเคนคาทรีน่ากันบ้างค่ะ
We were still reeling from Hurricane Katrina, and we came up with this idea of speed painting classes. And it was
สตูดิโอของ Painting with a Twist จัดวัสดุสำหรับการวาดรูปให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผ้าใบขึงกรอบผู้กันสีและครูสอนส่วนจะจับคู่การเรียนวาดรูปกับไวน์หรือเบียร์ก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องการนะคะ Painting with a Twist ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Entrepreneur ให้เป็นแฟรนไชส์อันดับหนึ่งสำหรับปีนี้จากผู้ร่วมแข่งขันราวๆกว่า200บริษัทเจ้าของ Painting with a Twist คาดว่าจะขยายแฟรนไชส์ได้อีก50แห่งภายในสิ้นปีนี้นะคะเรเน่มาโลนีบอกว่าเคล็ดลับของธุรกิจที่ก้าวขึ้นมาเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคืออารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังค่ะ
I think that what makes a business separates it from being just a regular business to being a very successful business is the passion behind it.
เจ้าของ Painting with a Twist ไม่รับรองนะคะว่านักเรียนทุกคนที่จบออกมาแล้วจะเป็นเลโอนาร์โดหน้าดาวินชีกันทั้งนั้นค่ะ
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you.
ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
Is it only 'cause you're lonely they have blamed you? ขอบคุณครับคุณนิตยาครับซึ่งเพลงที่มาส่งท้ายนี่ก็ลักษณะเนิบๆนะฮะแต่ว่าถ้าใครจะเต้นเนี่ยอาจจะใช้วิธีเต้นระบำหน้าท้องได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของระบำหน้าท้องมาเสนอคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยครับครับในอเมริกาและในอีกหลายๆประเทศนั้นคนจำนวนมากยังมองว่าการระบำหน้าท้องเป็นการระบำที่ยั่วยวนทางเพศและยังแสดงเฉพาะในร้านอาหารบางแห่งเท่านั้นแต่ขณะนี้มีบริษัทเต้นรำแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียที่กำลังพยายามส่งเสริมให้ระบำหน้าท้องเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในรูปของศิลปะโดยผสมผสานรูปแบบการเต้นเข้ากับการเต้นแนวตะวันตกและยังเดินทางไปแสดงทั่วโลกอีกด้วยนะครับผู้สื่อข่าวเอลิซาเบธลีส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
สำหรับหลายๆคนนะคะระบำหน้าท้องจากตะวันออกกลางอาจจะถูกมองว่ายั่วยวนทางเพศค่ะแต่ว่าคุณจิลีนาคาลาโนเจ้าของบริษัทเต้นรำชื่อ Belly Dance Evolution กำลังพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนทั่วไปให้มองการระบำหน้าท้องว่าเป็นศิลปะการเต้นรำอย่างหนึ่งที่มีประวัติเก่าแก่ค่ะ
You know, at times I felt very discouraged by that discrimination that we weren't respected artists
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเธอเคยหมดกำลังใจเพราะรู้สึกว่าตนเองเป็นศิลปินที่คนทั่วไปไม่เคารพยกย่องค่ะเธอได้พยายามอย่างมากเพื่อพิสูจน์ตัวเองและบริษัทของตนเองว่าระบำหน้าท้องเป็นศิลปะที่งดงามอย่างหนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานบริษัทเต้นรำของคุณคาลาโนได้ผสมผสานแนวการเต้นแบบตะวันตกเข้ากับระบำหน้าท้องและใช้ประกอบในการแสดงละครแนวเต้นรำบนเวทีนะคะเพื่อให้การระบำหน้าท้องดึงดูดความสนใจของผู้ชมในปัจจุบันเธอกล่าวว่าในการแสดงบนเวทีมีการเต้นฮิปฮอปมีการเต้นรำแบบจอร์เจียนที่ผสมผสานกับการเต้นรำพื้นบ้านของชาวอเมริกันชนเผ่าพื้นเมืองค่ะทีมงานนักเต้นจากบริษัทเป็นนักเต้นมาจากหลายชาติทั่วโลกคุณโอกาคราร์มาโรวาชาวยูเครนเป็นหนึ่งในทีมนักเต้นทีมนี้นะคะ
The dancer is imitating the instrument with her body so it's not meant to seduce which is you know contrary to common belief
เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ค่ะว่านักเต้นระบำหน้าท้องเรียนแบบเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายตามท่วงทำนองและจังหวะของดนตรีไม่ได้ต้องการยั่วยวนอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจค่ะเธอบอกว่าระบำหน้าท้องเป็นอิสระจากการแสดงออกของตัวผู้เต้นโดยสิ้นเชิงเพราะว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นไปตามจังหวะที่เร็วและช้าของเครื่องดนตรีแบบเครื่องกระทบทางด้านคุณลอเรนโบลด์เรียนการเต้นบัลเล่และเต้นแจ๊สมาตั้งแต่เป็นเด็กและเธอพบว่าระบำหน้าท้องมีความพิเศษในตัวที่ไม่พบในการเต้นแนวอื่นค่ะ
Growing up I'd always assumed that power was more of a masculine energy
เธอกล่าวว่าเธอเข้าใจมาตลอดว่าการเต้นรำเป็นการแสดงออกทางพละกำลังทางกายที่แข็งแรงแบบผู้ชาย แต่เธอค้นพบว่าระบำหน้าท้องยังเป็นการแสดงออกของพละกำลังที่นิ่มนวลแบบผู้หญิงประกอบกันด้วยคุณโบลต์แสดงในละครแนวเต้นรำ Alice in Wonderland ซึ่งเป็นโชว์ล่าสุดของบริษัทนะคะเธอเดินทางไปแสดงทั่วโลกกับบริษัทนอกจากนี้บรรดานักเต้นตัวเอกของบริษัทยังทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนการเต้นด้วยในช่วงที่บริษัทออกทัวร์แสดงในต่างประเทศค่ะโดยเดินทางจากอเมริกาไปแสดงในยุโรปและเอเชีย
It's really amazing how belly dance has sprung up all over the world.
คุณโบลต์กล่าวว่าน่าทึ่งมากที่ระบำหน้าท้องเริ่มได้รับความนิยมกันทั่วโลกแม้ว่ายังจะค่อนข้างใหม่ในประเทศจีนไต้หวันและญี่ปุ่นผู้หญิงในประเทศเหล่านี้ต่างตื่นเต้นกับระบำหน้าท้องเป็นอย่างมากบริษัท Belly Dance ยังว่าจ้างนักเต้นจากท้องถิ่นเข้าร่วมในการแสดงด้วยระหว่างการทัวร์แสดงในต่างประเทศค่ะคุณคาราโน่เจ้าของบริษัทกล่าวว่าเธอต้องการส่งเสริมภาพลักษณ์ของตะวันออกกลางที่แตกต่างไปจากภาพที่เราได้เห็นในข่าวค่ะ
What we see in the news a lot is a lot ofrepression and war
เธอกล่าวว่าคนทั่วไปเห็นภาพตะวันออกกลางผ่านการรายงานข่าวที่เกี่ยวกับสงครามเกี่ยวกับความขัดแย้งรุนแรงในตะวันออกกลางเป็นส่วนใหญ่บริษัทของเธอต้องการแบ่งปันความงดงามและความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมจากตะวันออกกลางผ่านเสียงดนตรีและการเต้นรำค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของระบำหน้าท้องแบบฟิวชั่นส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการฟังรายงานในวันนี้หรือรายงานย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทาง Facebook เข้าไปที่ VOA ไทยและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้นะครับเข้าไปที่ Google Play ของ Google และที่ App Store ของ Apple นะครับค้นหาคำว่า VOA จากนั้นดาวน์โหลดเอาไว้อย่าลืมเลือกภาษาไทยนะครับและที่จบไปผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ดูศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ 1,149 ล้านบาทที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะคู่สำคัญเมื่อคืนนี้นะคะมาเรียชาราโปวาเต็ง5ของรายการจากรัสเซียลงเล่นรอบ16คนสุดท้ายเจอกับคาโรไลน์วอสเนียกี้มือ10ของรายการจากเดนมาร์กเซตแรกเล่นได้อย่างสูสีก่อนที่วอสเนียกี้จะมาเบรกและออกนำปิดเซตไปก่อน6-4เซต2ชาราโปวาคืนชีพไล่อัดวอสเนียกี้ด้วยลูกเสิร์ฟและประเคนวินเนอร์อัดคู่แข่งถึง22ลูกตีเสมอได้สำเร็จที่6-2แต่เซตตัดสินวอสซี่ฟอร์มดุเบรกเกมเสิร์ฟชาราโปวาออกนำ 3-1 ก่อนเก็บเกมที่เหลือปิดแมตช์แบบสุดมัน6-2เป็นอันว่าวอสซี่ชนะไป6-4 2-6และ6-2ผู้แพ้ชาราโปวาก็บอกว่าวอสซี่เล่นได้ดีมากนะคะส่วนผลฝ่ายชายรอบ3มีอีกคู่ที่พลิกล็อกคือจิลซิมงส์นักขวดหนุ่มมือ26ของรายการจากฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มปราบเดวิดเฟเรียมือ4จากสเปนตกรอบได้สกอร์3-1 6-3 3-6 6-1 และ6-3เข้ารอบ4ไปพบกับมารินชิลิชมือดีจากโครเอเชีย พื่อตีตั๋วเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสัก